Tästä vanhasta kuvasta on sanottu, että hän on erittäin paljon minun näköiseni. Eli suvun piirteet ilmeisesti ovat kulkeneet. Äitini suvulla oli hyvin suuret ruskeat silmät ja joku väitti jopa joskus, että ne olivat niin suuret, että ne olivat pelottavat. Ja Saakalla näyttää tässä kuvassa olevan ihan samanlaiset, hyvin tämmöiset pysähdyttävät silmät.
Tänään tutustumme kuuteen kuvaan romanien edustajana tunnetuksi tulleen Miranda Vuolasrannan elämästä. Tapaamme Nurmijärvellä, jonne muun muassa Strasbourgissa ja Brysselissä asuneet Vuolasrannat ovat perustaneet uuden kotinsa omakotitaloon. Miranda Vuolasrannan nykyaikaisessa työhuoneessa katselemme peltirasiasta esiin poimittuja kuvia elämän varrelta. Kuvia ei ole laitettu valokuva-albumeihin.
Oikeastaan romaaneiden perinteessä ehkä johtuu myöskin siitä, että on eletty aikoinaan liikkuvaa elämää. Ja useimmiten ne kaikkein vanhimmat kuvat, jotka liittyy sinne meidän vanhempiin ja isovanhempiin ja lapsuuteen, niin ne usein sijoitetaan semmoiseen turvalliseen paikkaan, johonkin tällaiseen laatikkoon tai niin kuin meillä nyt sattuu olemaan tämmöinen peltirasia, joka on joskus ostettu 50 vuotta sitten. Ja tässä samaisessa peltirasiassa ne ovat kulkeneet meidän mukana. Että joo, se on totta, että hyvin harvoin romaniperheissä liimataan kuvia kauniisti albumiin. Että ne säilytetään jossakin turvallisessa, helposti mukanakin kuljetettavassa paikassa tai rasiassa.
Sinä sanoit, että osa tavaroista on vielä noissa laatikoissa, muuttolaatikoissa, kun olet muuttanut Brysselistä tänne Nurmijärven Röykkään.
Täällä ei ollutkaan niin paljon säilytystilaa ja nyt meillä on tuossa pihalla rakentamisen alla on uusi varasto. Ja nämä meidän muuttolaatikot on edelleenkin siellä pakattuna tuolla laatikoihin, muovilaatikoihin. Enkä ole niitä edes alkanut purkaa, kun ei niille löydy järkevää paikkaa, ettei niihin sitten kompastele.
Mutta tämä Röykän koti taitaa olla nyt sellainen, mihin jäätte pitemmäksi aikaa.
Kyllä. Minusta tuntuu, että täällä me eläkkeelle siirrytään.
Olet Miranda Vuolasranta on valinnut yhden sieltä peltirasiasta vanhan kuvan. Ja tässä lukee Saga Schwartz. Kuka oli Saga Schwartz?
Saga Schwartz oli Keski-Pohjanmaalta äitini sukuun kuulunut ensimmäinen edistyksellinen romaninainen Suomessa. Hyvin poikkeuksellinen nainen siihen aikaan. Hänestä tuli Viipurin lyseon opettaja. Siihen aikaan Viipuri kuului vielä Suomeen ja hän toimi siellä opettajana. Ja eli toisin sanoen hän oli saanut hyvän koulutuksen ja se oli 1900-luvun alkua. Hän oli ensimmäinen koulutettu Suomen romaani.
Saga Schwartzin kuva on nähtävissä verkko-osoitteessa yle.fi/6kuvaa.
Meidän suvussa kulkee sellainen suusta suuhun kerrottu sukutarina hänestä, että hän oli sairastunut lapsena, ihan pienenä vauvana. Ja siihen aikaan siis romanit kulkivat vielä hevosten ja kärryjen kanssa. Ja hän oli ollut ilmeisesti sairaalassa hoidettavana. Hän on ollut niin heikossa kunnossa, että hänet on adoptoitu suomalaiseen perheeseen. Ja sitä kautta sitten hän sai mahdollisuuden käydä koulua sellaiseen aikaan, kun Suomen romanit vielä elivät hyvin heikoissa olosuhteissa, eikä ollut mitään mahdollisuutta edes pysähtymiseen tai oman kodin saamiseen. Viipurissa aikoinaan järjestettiin Suomen romaneille ensimmäinen koulutus, ja se käsitteli lukemaan ja kirjoittamaan oppimista. Ja minä tiedän esimerkiksi sellainen henkilö kuin Emil Nymanin vaimo, oma sukua Grönfors, on ollut ja osallistunut. Hänellä oli tapana kertoa erinäisissä romaaneiden juhlissa hyvin ylpeänä, että kuinka hän on ollut Saga Schwartzin oppilas, joka opetti hänet lukemaan ja kirjoittamaan. Ja sitten hän on sitä kautta siirtynyt siellä Viipurin lyseossa opiskelemaan laulua.
Saga Schwartz on tässä kuvassa pukeutunut ihan normaaliin valkolaisasuun. Näetkö jostakin, kun sä katsot tarkemmin tätä kuvaa, niin tunnistatko sen, että hän on romani?
No itse asiassa tästä samaisesta vanhasta kuvasta on sanottu, että hän on erittäin paljon minun näköiseni. Eli suvun piirteet ilmeisesti ovat kulkeneet ja tietyllä tapaa kyllä mä tunnistan hänen kasvonpiirteistänsä ja varsinkin silmistä. Äitini suvulla oli hyvin suuret ruskeat silmät ja joku väitti jopa joskus, että ne olivat niin suuret, että ne olivat pelottavat. Ja Saakalla näyttää tässä kuvassa olevan ihan samanlaiset, hyvin tämmöiset pysähdyttävät silmät.
No onko tämä Saaga ollut jollakin tavalla sinun esikuvasi?
Mä luulen, että on ollut. Itse lähdin täältä Suomesta keskikoulun jälkeen 17-vuotiaana. Asuimme silloin Suolahdessa ja olin siirtynyt kansakoulusta oppikouluun ja kävin oppikoulussa sitten 5 luokkaa, eli keskikouluun saakka. Ja sen jälkeen sitten minulle sanottiin suoraan, että kun sinä olet romaanityttö, siihen aikaan muuten siellä oppikoulussa ei ollut romaanityttöjä, minä tiesin, että Suomessa oli ehkä 2-3 romaaniperheestä tulevaa lasta, jotka kävivät oppikoulua siihen aikaan. Niin silloin mulle sanottiin, että et sinä koskaan töitä saa, jos sinä päätät pukeutua romaanipukuun ja elää ainakin ulkonaisesti romaaniperinteen mukaisesti, että Suomessa ei saa töitä romaaniväestöön kuuluvat ihmiset. Ja se oli mulle aika kova isku. Se pani mut miettimään monia asioita. Se pani esimerkiksi mut läpikäymään hyvin nuorena tyttönä, oikeastaan teininä, tämmöisen identiteettikriisin, että jouduin hyvin syvältä pohtimaan sitä, että olenko romaani ja haluanko olla, mitä minun identiteettini minulle merkitsee. Minä olin semmoinen lukutoukka ja olin lukenut paljon. Oikeastaan joku väitti omista sukulaisistani, että sinä olet lukenut vähintäänkin 2 tämän kylän kirjastoa läpi. Ja se on ihan totta, että minä luin kaiken, mitä käteen sattui, oli se sitten mitä tahansa. Maailmojen historiaa, kansakuntien historiaa, kulttuuria, hevosten kasvatusta, kukkien istutusta, yhteiskunnallisia asioita, kaikki mikä sattui käteen, niin kelpasi luettavaksi. Ja sitä kautta sitten, kun jouduin siihen tilanteeseen 17-vuotiaana, niin pohtimaan, että mikä kulttuuri on oikea, miten minun pitäisi elää. Pitäisikö minun unohtaa omat vanhempani, oma romanikulttuurini, ne arvot ja se tärkeänä pidetyt eettiset asiat, joita minulle oli opetettu lapsesta asti kotona. Niin kuin esimerkiksi vanhempien ihmisten kunnioittaminen, puhtauskysymykset, häveliäisyys, toisten ihmisten kunnioittamiseen liittyvät kysymykset, niin asettelin niitä sitten mielessäni semmoisen 1,5 vuoden verran tärkeysjärjestykseen ja mietin, että pitääkö minun jatkossa, jos jätän oman identiteettini ja sen perheeni kulttuurisen taustan, niin pitääkö minun sitten jotenkin peittää se, että kuka olen ja mistä tulen. Värjätä hiukset ja pukeutua pääväestön tavalla ja niin kuin yrittää saada ihmiset uskomaan, että olen jotain muuta kuin olen. Ja kun aikani näitä pohdiskelin, niin sitten päädyin siihen, että mikään kulttuuri ei ole toinen toistansa parempi. Niitä ei voi laittaa arvojärjestykseen. Että jos lähden sille tielle, niin itse asiassa silloin lähden natsien rotuhygienian ja ihmisten erilaisuuden perusteella määrittelemään heidän arvoansa. Ja enkä halua kuulua siihen kategoriaan ihmisiä. Päätin silloin, että ei, että en hylkää omaa kulttuuriani. Ja jos joku ei siitä pidä tai ei sitä hyväksy, niin minä aion taistella sen oikeuksien puolesta.
Ja sinä valitsit sitten romanin naisen asun.
Kyllä, se oli ihan määrätietoinen valinta. Ja tiesin kyllä, että se tulee se valinta maksamaan minulle paljon ja että minusta ei sen perusteella joka puolella ja jokaisessa tilanteessa pidetä tai ei edes toivoteta tervetulleeksi. Mutta sitten ajattelin näin, että en jaksaisi elää elämää, jossa minun täytyisi pelätä koko aika, että milloin joku huomaa, että minä en olekaan suomalainen pääväestöön kuuluva nainen, vaan että olenkin romaani.
Toiseksi kuvaksi olet valinnut kuvan nuoresta sotilaasta. Siinä on nuori mies asepuussa.
No, hän on minun isäni puolelta. Minun isäni isä, Alexander Polström, joka kulki myös kansansuussa nimellä Soittaja Santtu. Hän oli hyvin tunnettu muusikko jo ennen toista maailmansotaa. Soitteli muun muassa Viljo Vesterisen kanssa ja muutamien muidenkin tunnettujen hanuristien kanssa. Kulki tanssilavoilla soittamassa ja teki jopa Yleisradiolle ennen sotia joitakin vanhoja radioäänityksiä.
Mitä hän soitti?
Hän soitti hanuria ja hän soitti erilaista sen ajan tanssimusiikkia, tangoja, romaanimusiikkia. Hän joutui sitten nuorena miehenä sotaan ja perhe jäi sitten sinne sodan jalkoihin vanhan Karjalan puolelle. Santun oma koti oli Ruskealassa. Ja heillä oli oikeastaan sukulaisten kertomusten mukaan komea kartano siellä Ruskealassa. Santun äiti oli juutalainen ja isä oli romanimies. Muistan itse lapsena sitten myöhemmin sodan jälkeen, kun tämä Santtuhan oli sodassa, siis molemmissa sodissa, sekä talvisodassa että jatkosodassa. Hän toimi pikalähettinä näiden eri rintamien välillä, ratsasti niiden välillä vieden viestejä ja erilaisia etenemissuunnitelmia, haavoittukin niissä tilanteissa. Muistan, että pikkutyttönä, kun asuimme heidän vieressään siellä Suolahdessa, jonne sitten pitkän evakkotaipaleen jälkeen oli tämä perhe päätynyt ja sitten kotinsa perustanut, niin kävin hyvin usein täällä isovanhempien luona, eli Santun ja Hilman luona, ja siellä auttelin siivouksessa ja hain vettä lähteeltä ja tämmöistä. Siihen aikaan ei vesi tullut automaattisesti taloihin sisään. Niin hän kertoi kaikkia jännittäviä tarinoita ja kertoi erään kerran myöskin semmoisesta, että kun hän oli ratsastanut jotakin tärkeää viestiä, joutunut viemään hyvin vaarallisen välin, niin siellä oli yhtäkkiä sitten venäläiset yllättäneet tämän pikalähetin ratsastamassa tietä pitkin, ja oli alkanut hirvittävä tulitus, jolloin hän oli joutunut hyppäämään hevosen selästä alas ja jäänyt makaamaan sellaisen havukasan päälle. Ja aamulla hän on herännyt sitten, ja vasta aamulla huomasi, että siellä oli kaatuneita sotilaita kasa alla.
Alexander Bolströmin, eli soittaja Santun kuva, on mukana kuudessa kuvassa verkko-osoitteessa yle.fi/6kuvaa.
Hän oli mies, jonka perheestä osa jäi rajan taakse. Et silloin kun rajat sitten menivät kiinni, niin hänen vaimonsa ja lapsensa olivat niitä viimeisiä, joita kärryillä lastattiin sitten sieltä rajan takaa Ruskealan ja Salmin suunnalta. Tulivat Valtimolle ja sillat kuulemma pommitettiin rikki sitten sitä mukaan, kun heidän kärrynsä meni, etteivät vihollisjoukot pääse niitä pitkin sitten etenemään. Karjalaan jäi valitettavasti romaneita. Ihmiset elivät monta kertaa hyvin eristyksissä, ei ollut sanomalehtiä, ei ollut radioita monissakaan kylissä. Niin kävi niin, että ihmiset eivät tienneet, että vihollinen oli niin lähellä, eivät osanneet lähteä karkuun. Ja sinne jäi tosiaan esimerkiksi juuri tämän isoisäni veli ja hänen perheensä, sen niminen veli kuin Pekka Bolström. Sitten tämä Pekka ja Santeri löysivät toinen toisensa sodan päättymisen jälkeen 70-luvun alussa. Ja sekin oli mielenkiintoinen tarina, koska Pekka on Moskovan torilla, punaisella torilla kävellessään, kuullut radiosta, koska siellä soitettiin radiossa musiikkia. Siellä punaisella torilla se oli heidän tapansa entisen Neuvostoliiton aikana. Siellä soitettiin vanhoja äänitteitä. Ja yhtäkkiä radiosta oli kuulunut venäjänkielinen ohjelmajuontaja, joka oli sanonut, että nyt soitamme vanhan Karjalan äänitteitä suomalaisen hanuristin Alexander Bolströmin soittamana. Ja Pekka oli tunnistanut, että tämä soittaja on hänen veljensä. Ja siitä paikasta mennyt Suomen konsulaattiin ja lähetti sähkösanoman konsulaatin kautta Suomeen, jossa oli yksi lause. Onko sellainen henkilö kuin Alexander Bolström vielä elossa? Tiedustelee hänen veljensä Pekka. Ja sitten oli yhteystiedot. Ja mä muistan, kun se sähkösanoma tuli, koska mä olin silloin noin 7-vuotias ja vasta oppinut lukemaan. Ja se annettiin se sähkösanoma minulle sitten, että mitä siinä lukee. Ja se on jäänyt mulle iankaikkisesti mieleen hyvin voimakkaana kokemuksena, kun katselin sitä jo tuolloin vanhaa miestä isoisääni, kuinka hän alkoi itkeä, kun hän kuuli sen viestin. Hän oli luullut, että hänen veljensä on kuollut sodassa.
Ja tosiaan sinä 7-vuotias olit perheessä se lukutaitoinen.
Kyllä. Että tällaisia mielenkiintoisia muistoja liittyy tähän kuvaan. Alexander Bolström, eli Santtu, soittaja Santtu, oli mies, joka oli itsekin luku- ja kirjoitustaidoton, mutta hän puhui 5 eri kieltä. Hän oli erittäin älykäs mies. Kunnioitan vielä tänä päivänä hänen älykkyytensä suuressa määrin, että harvoin tapaa miehiä, joilla niin kuin järki liikkuu sellaisella nopeudella ja terävyydellä kuin tuolla miehellä.
No kuinka suuri oli isäsi sisarusparvi?
No heitä oli 7, ei kun 9 lasta vai 7. muistan mummoni Hilman kertoneen, että aika oli silloin paha, koska ei ainoastaan hänen miehensä Santtu viety sotaan, vietiin myös heidän hevosensa, että heille ei jäänyt mitään muuta kuin kärryt. Ja sitten se, että heitä kuskattiin junilla eri paikkoihin, koska joka puolelle ei haluttu evakkoja. Ei ollut tilaa tai ei ollut ymmärtämystä. Ja se on aika mielenkiintoista, nyt kun puhutaan tästä sodanjaloista tänne tulevien maahanmuuttajien vyörystä tänne meille Suomeen. Että minulla itselläni on paljon semmoisia lapsuusmuistoja, jossa mummi ja ukki kertovat näistä kokemuksista, että kuinka ei ollut helppoa jättää koti sinne, paeta sodan jaloista. Ja sitten kun tultiin Suomen puolelle, niin ensin heidät kuskattiin tietääkseni Valtimolle. Sieltä heidät vietiin Suonenjoelle ja erinäisten pysäkkien kautta sitten he päätyivät jossakin vaiheessa Keski-Suomeen, Jyväskylän lähellä sijainneeseen pieneen kauppalaan nimeltä Suolahti, joka on Äänekosken vieressä.
Niin siinä on paljon yhtymäkohtia näiden pakolaisten reitteihin, kun heitä kuljetetaan paikasta toiseen.
Itse asiassa siinä mielessä vaan niin kuin sitten parempi kohtalo näillä evakoilla kuitenkin oli, että sodassa palvelleita, jotka menettivät kotinsa tai joilta jäi koti sinne rajan taakse, niin he saivat sitten korvauksina jonkun maatilkun tai sitten jonkun muun vanhan talon täältä Suomen puolelta. Ja niin kävi myös minun isoisälleni, että hän sai sitten entisenä sotilaana sitten tämmöisen pienen mökin eräältä syrjäkylältä sieltä Suolahdesta, paikkaa kutsuttiin Ruotinkyläksi.
Hän osasi hakea sitä, mutta kaikki eivät osanneet hakea.
No luultavasti eivät, ja suurin osa Suomen romaneista ainakin, jotka sitten palvelivat sodassa, joita on arvioselvitysten mukaan ollut jopa lähes 1000 miestä, on ollut sodassa, ja sitten heidän hevosensa myöskin tietysti otettiin valtion palvelukseen, koska sotaväki liikkui siihen aikaan hevosilla. Kun romaneilla oli paljon hevosia, he liikkuivat hevosilla ja olivat liikkuvaa kansaa, niin sitten kun sota syttyi, niin ne romanimiehet, jotka olivat asekelpoisia, otettiin sotaan ja myös heidän hevosensa, joka johti siihen, että heidän perheensä, naiset ja lapset, jäivät tielle pelkän kärryn kanssa, että selviä sitten siinä. Ja se oli kovaa aikaa varmaankin monille romaniäideille.
Kolmas kuva on 70-80-luvun värikuvia. Siinä on romaniperhe ja ollaan markkinoilla. Tämäkin kuva on verkko-osoitteessa yle.fi/6kuvaa.
Tämä on Suolahdessa otettu tämä kuva. Tästä on aikaa noin 33 vuotta. Siinä on molemmat vanhempani, Helli ja Pekka. Ja sitten siinä on vielä Pekan veljenvaimo Martta. Ja heidän keskellänsä sitten seisoo minun vanhin tyttäreni Mirjam, joka on tuossa kuvassa noin 3-vuotias. Kaunis aurinkoinen päivä. Romanit ovat ansainneet perinteisesti elantonsa siihen aikaan, kun ei vielä koulutuksesta tiedetty mitään ja kierrettiin, niin se pääasiallinen ansaitsemiskeino oli kaupan teko. Et kaupattiin kaikennäköistä pientavaraa ja muun muassa markkinoille mentiin sitä varten, että siellä vaihdettiin hevosia ja ostettiin hevosia ja myytiin hevosia. Ja nämä nyt ovat sitten Suolahden markkinat, ilmeisesti kaunis aurinkoinen päivä ja he näyttävät kaikki tässä kuvassa hyvin onnelliselta. Ja tämä on mulle sillä tavalla tärkeä kuva, koska äitini kuoli hyvin nuorena, 46-vuotiaana. Hän oli sairastunut jo 25-vuotiaana suurin piirtein nivelreumaan ja hän invalidisoitui aika nopeasti. Osittain varmaan kiertävän elämän seurauksena käsillä ei voinut tehdä mitään ja siinä sitten vanhimpana tyttärenä jouduin aika koville varhaisnuoruudessani, koska vanhin tytär perheessä niihin aikoihin sai sitten hoitaa kaiken näköiset arkipäivän askereet sen koulunkäynnin lisäksi, että siinä siivottiin joka päivä, vietiin matot kodista ulos, ei ollut imureita, pestiin pyykkiä 10 hengen perheelle, jossa ei ollut automaattikoneita, että vaatteet liotettiin ja keitettiin padassa ja huuhottiin ja nostettiin sieltä, että vaatteiden pesuun isossa perheessä saattoi mennä parikin päivää siihen aikaan ja se oli raskasta hommaa. Että oma elämäni, jos ajattelen lapsuutta, niin se ei ollut niitä helpoimpia. Sanotaanko näin, että tiedän mitä tarkoittaa kova työ ihan lapsuudesta asti ja tällä samalla ehkä tämmöisellä asenteella elämiseen ja työhön olen kaiketi elänyt koko elämäni, että olen ollut kova tekemään töitä myöskin sitten myöhemmin, kun itse kouluttauduin ja pääsin työelämään mukaan. sillä tavalla on joskus harmittanut, että kun, jos me ajatellaan minun koulunkäyntiä, niin olin tämmöinen keskiverto-oppilas. Olen miettinyt sitä, että ehkä olisin jo nuorempanakin menestynyt paremmin koulussa, jos ei olisi elämä ollut niin kovaa. Koska silloin, kun käytiin koulua, niin isällä oli semmoinen periaate, että koulusta ei luisteta, ei millään tekosyyllä. Että olisi sitten, että olisi väsyttänyt tai oli pakkasta tai oli kylmää tai mitä tahansa, niin sinne kouluun mentiin ja siitä ei keskusteltu. Hän sanoi usein, että minä en ole saanut mahdollisuutta käydä koulua sodan tähden, mutta te käytte koulunne ja opitte lukemaan ja kirjoittamaan. Ja teidän elämän pitää olla erilaista kuin hänen elämänsä siinä mielessä, että tämän päivän maailmassa ei enää vanhoilla ammateilla pärjää. Ja niinhän se on. Isäni toimi kauppamiehenä. Hänellä oli kulkukauppalupa, jonka hän oli anonut lääninhallituksesta, eräs niistä harvoista. Hän kierteli paljon kylillä, maaseudulla, maalaistaloissa, maanviljelijöiden parissa varsinkin myymässä kaiken näköistä tavaraa, mitä siihen aikaan siis ei niin helposti saanut, koska ei ollut supermarketteja joka kylässä. Niin hän kuljetti työvaatteita ja rukkasia ja kenkiä ja sukkia ja lämpimiä vaatteita pelloilla pitkään työskenteleville maanviljelijöille ja möi mattoja ja milloin minkäkin näköistä pientä maatiloilla tarvittavaa tavaraa.
Kerrot, että nyt vanhoilla päivillään hän edelleen viihtyy hyvin torilla.
No hän on nyt 82-vuotias ja meistä on sillä tavalla hauskaa, kun hän ei vieläkään osaa olla eläkepäivillä. Hänellä on jonkunnäköinen sukkapaketti tai mikä tahansa kädessä ja hän joka aamu lähtee. Se kuuluu hänen elämän rutiiniinsa, että kun hän on juonut kahvit ja syönyt vähän jotain, niin kuin hän sanoo suolapalasta, niin hän sitten lähtee sen sukkapakettinsa tai jonkun muun pienen tavaran kanssa sinne torille ja hän kiertelee nämä kaikki Helsingin torit, kauppatorin ja kaikki muutkin torit ja myöskentelee siellä tai ainakin luulee myöskentelevänsä. Meissä se on tavallaan vähän surkuhupaisa ja hauskaa, koska mehän tiedetään, että tänä päivänä suurimmalla osalla ihmisistä ei ole käteistä rahaa taskussa. Eli heillä on kortit taskussa, ei ihmiset enää sillä tavalla ehkä kauppa ei kulje eikä sitä pientä tavaraa enää osteta.
Näinä Suolahden vuosina, koitko sinä silloin syrjintää siellä koulussa?
No se oli sillä tavalla niin kuin erikoista aikaa, että siihen aikaan ei oikeastaan ollut paljon romanilapsia koulussa. Silloin ei vielä oltu herätty tähän koulun merkitykseen näin niin kuin yleisellä tasolla. Muistan aloittaneeni koulun Suolahden keskustan koulussa, jossa oli 800 oppilasta. Minä olin ainoa romanilapsi. Se ei tarkoittanut sitä, että siellä olisi ollut muitakin romaniperheitä siellä kylässä asunut siihen aikaan, mutta minä olin ainoa, joka kävi koulua.
Miten sinua suhtauduttiin?
No se oli pelottavaa. Kun aloitin koulun, niin siihen liittyi paljon pelkoa, koska koulun pojat kiusasivat, haukkuvat mustalaiseksi, heittelivät kivillä, tönivät, huusivat inhottavuuksia, kuten esimerkiksi, että mustalainen me kotissa, et kuulu tänne. Se oli ahdistavaa ja jonkun verran pelottavaa aikaa, mutta sitten opin tappelemaan jo silloin niin kuin siellä koulussa, että kun pojat tönivät ja heittelivät kivillä, niin jossakin vaiheessa sitten niin kuin aloin huudella takaisin, että kuulkaa, mä en lähde yhtään minnekään, tämä on munkin koulu. Opin niin kuin tavallaan pitämään puoliani. Moni on sanonut minulle jälkikäteen elämää tässä eläessäni, varsinkin nuorempana ollessani, että olin hyvin voimakkaan luontoinen ja jopa pelottava vastustaja monta kertaa monissa asioissa.
Minkälaista tukea sait kotoa tätä kiusaamista vastaan?
En oikeastaan saanut, koska vanhemmat, heillä ei ollut itsellään niin kuin minkäännäköistä käsitystä, mitä koulussa oleminen tarkoittaa. Heille koulu oli hyvä paikka, tarpeellinen paikka. En mä olisi oikeastaan osannut puhua vanhemmille siitä, miten erilainen maailma se oli. Sen mä muistan, että ensimmäisen vuoden aikana oli useita kertoja semmoinen tilanne, että mä sanoin, että mä en halua mennä sinne. Isä sanoi vaan, että me ei siitä keskustella, sinä menet kouluun ja asia sillä selvä.
Olisitko halunnut käydä ylioppilaaksi?
Olisin.
Miksi et käynyt?
Mä kerroin äsken tuossa siitä, kun olin 17-vuotias ja opinto-ohjaaja sanoi minulle, kun piti valita lukion aineet, jota alkaisin lukea, niin sen keskustelun yhteydessä hän sanoi minulle, että jos sinä perinteisen romani elämän valitset ja puvun, niin et sinä pääse koskaan Suomessa töihin. Se on ihan sama, menetkö sinä lukioon ja menetkö yliopistoon vai et. halusitpa lukea lääkäriksi, juristiksi, miksi tahansa, ei sinulla ole tulevaisuutta, jos sinä päätät elää perinteisesti tätä sinun elämääsi. Ja tavallaan päädyin siihen sitten sen päätteeksi, että no jos kerta minulle sanotaan koulusta, että ei sinulla ole tulevaisuutta, kun olet romani täällä Suomessa, niin mitä tällä sitten on ylejäänkään merkitystä tällä koulunkäynnillä? Ja olin aika vihainen ja tunsin sellaista kapinaa. Ja sitten 17-vuotiaana mun äitini tulee ruotsinkieliseltä seudulta Pietarsaaresta eli Jakobstadista. Ja itse asiassa puhuimme kotona 3 kieltä, suomea, ruotsia ja romaanikieltä. Ja tiesin, kun äidin suku asui suurimmaksi osaksi Ruotsissa siihen aikaan, että Ruotsissa oli siihen aikaan jo romaneita, jotka kävivät töissä. Ja se pani minut nuorena tyttönä pohtimaan asiaa niin, että jos siellä romani saa töitä, niin siellä täytyy olla jonkunnäköinen tulevaisuus myöskin romaneilla. Siitä johtuen sitten niin päätin, että en jatka lukioon Suomessa, vaan lähdin Ruotsiin äidin sukulaisten luo ja etsin sieltä töitä ja pääsikin töihin. Olin ensin siivoajana ja sitten olin ravintolan keittiössä apukokkina, suuren ravintolan keittiössä. Ja sinä aikana sitten löysin mahdollisuuden opiskeluun. Ruotsissa oli tuohon aikaan tämmöinen niin sanottu suomalaisten luokanopettajien, eli kotikielen opettajien koulutus. Ja minä pyrin ja pääsin siihen ohjelmaan. Ja suoritin sen sitten 3,5-vuotisena koulutuksena Tukholman yliopiston ja Malmöön kaupungin opettajien koulutuslaitoksen alaisuudessa. Ja olin siellä sitten Ruotsissa töissäkin 7 vuotta.
Ja näin mennään sitten tälle ammattiuralle. Meillä on siellä kuva, jossa lukee, että Roma Inclusion, ja sinä olet, Miranda Vuolasranta, urallasi päätynyt tuonne Euroopan komissioon.
No sen taustalla on ehkä se, että kun olin toiminut noin 18 vuotta romanikielen opettajana täällä sekä Ruotsissa että täällä Suomessa, lähdin tämmöisen lähialuekehitysyhteistyöprojektin myötä Viroon. Se oli ulkoasiainministeriön tukema kehittämishanke, ja se liittyy tähän Viron itsenäistymiseen. Vedin siellä semmoisen 2-vuotisen yhteiskunnallisen demokratiakoulutuksen 1995-1997. No sitten kun sieltä palasin, niin vuonna 1997 Suomen romaniasian neuvottelukunta, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriössä, siellä oli pääsihteerinä tämmöinen kuin Paavo Lounela. Ja hän otti minuun yhteyttä ja ehdotti, että voisinko tulla sinne hänelle avuksi, koska töitä oli niin paljon, että hän omien sanojensa mukaan melkein hukkui niihin töihin. Hyväksyin tämän haasteen ja siirryin valtion palvelukseen 1997. Ja sen ensimmäisen vuoden toimin siis suunnittelijana ja sitten vuoden 1998 alusta minä sitten toimin sitten ensimmäisenä romaniasian neuvottelukunnan pääsihteerinä vuosina 1998-2002.
Niin, ensimmäisenä romanina romaniasian neuvottelukunnan pääsihteerinä.
Kyllä. Romaniasian neuvottelukuntahan oli perustettu vuonna 1956 jo valtioneuvoston päätöksellä, mutta mä olin ensimmäinen romani, joka siellä työskenteli tässä asemassa ja se oli aikamoinen haaste. Kyllä sen on saanut kokea, että kyllä vähemmistöryhmään kuuluva ja vieläpä nainen, niin kyllähän saa tehdä niin kuin kovasti töitä menestyäkseen. Jos ei tuplasti, niin jopa triplasti.
Olet tuolla kansainvälisellä kentillä kanssa tehnyt tätä työtä.
No joo, vuonna 2002 sitten ulkoasiainministeriö pyysi virkamiesvaihtoa. Eli pyydettiin siirtymään sieltä sosiaali- ja terveysministeriöstä ulkoasiainministeriön palvelukseen ja sitten sitä kautta siirryin Euroopan neuvostoon Strasbourgiin, Ranskaan, jossa toimin sitten 4 vuotta yhteistyössä Suomen Strasbourgin edustuston kanssa. Ajoimme läpi tämmöistä silloisen presidentti Tarja Halosen aloitetta luoda Euroopan kansainväliselle tasolle tämmöinen Euroopan romaneiden yhteinen edustuselin. Ja siellä neuvostossa toimin sitten Strasbourgissa 4 vuotta. Palasin Suomeen takaisin vuonna 2006. Olin hetken aikaa ulkoasiainministeriössä jälleen töissä asiantuntijana, erityisasiantuntijana. Ja sitten hyppäsin sieltä valtion hommista joksikin aikaa Suomen romanifoorumin perustamiseen, joka on kattojärjestö. Romanijärjestöjen kattojärjestö Suomessa, liitto. Ja ajoimme sen perustamishankkeen läpi tämmöisen 9 kuukauden tutkimuksen pohjalta, jossa selvitettiin tarpeita tavoitteita ja tehtäviä. Ja sitten 4 vuotta toimin siinä. Vuonna 2012 siirryin takaisin ulkoasiainministeriön palvelukseen. Ja sieltä sitten lähdin vuonna 2013 Euroopan unionin komissioon, sen oikeudelliselle pääosastolle, jossa toimii myöskin tämmöinen yhdenvertaisuusosasto.
Ja tässä kuvassa sitten romaniasussasi, olet varsin tyytyväisen näköinen tässä kuvassa. Ketä tässä on muita?
No ilme ei ole ehkä ihan paras, että se tuli niin yllättäen, että meidät kutsuttiin. Siis täällä EU-komission oikeudellisella pääosastolla, siis yhdenvertaisuusosastossa, toimii myös yksikkö nimeltä romaniasioiden koordinaatioyksikkö. Keskellä kuvaa seisoo yksikön päällikkö Liina Papa Mihalopoulou, joka tulee Kyprokselta. Ja hän on hyvin tämmöinen tomera, voimakkaan luontoinen, punatukkainen nainen, joka hyvin määrätietoisesti johtaa tätä yksikköä. Ja hänen vieressään sitten seisoo tässä juristiksi kouluttautunut slovakialainen romaninainen, toinen romani, joka siellä komissiossa työskentelee. Ja hänen vieressään on sitten romaniasioista vastaava koordinaattori Ilona Negro. Hyvin harva varmaan tietää yleensä, että EU-komissiossa on romaniasioita hoitava ja seuraava asiantuntijayksikkö, joka esimerkiksi nyt kun 28 jäsenmaassa on nämä niin sanotut kansalliset romanien integraation kehittämisstrategiat, niin tämän yksikön tehtävänä on seurata näiden strategioiden toimeenpanoa. Ja se seuraaminen tapahtuu sillä tavalla, että sieltä pyydetään valtion toimittamaa toimeenpanoraporttia jokaisesta maasta, ja sitten sen jälkeen niin yksikkö arvioi, analysoi näitä raportteja. Sen lisäksi EU:n perusoikeusvirasto toimittaa oman raporttinsa, ja tälle yksikölle tulee joka vuosi jokaista jäsenmaata koskien vähintään 4-5 erilaista raporttia, mitä näissä kussakin maassa on tapahtunut. Minulla oli vastuullani 5 maata 28.
No kuuluuko Suomi näihin sinun maihisi?
Ei kuulu, koska olen jäävi. Et kyseiset henkilöt myöskin joudutaan katsomaan niin, että he eivät hoida oman maansa seurantaa. Suomen seurantaa suoritti unkarilainen romanikoordinaatioyksikön tiiminvetäjä Ilona Negro. Mikään Euroopan unionin jäsenmaa ei kykene enää tänä päivänä sanomaan, että no romaniasiat eivät ole tärkeitä tai niitä ei meillä hoideta tai niistä ei välitetä, koska EU-komissio seuraa niitä ja siellä on erityinen työryhmä, pysyviä työntekijöitä, jotka pyytävät säännöllisiin väliajoin raportteja. Esimerkiksi minulta on monta kertaa kysytty suuren yleisön puolelta, että no, kun on niin paljon näitä köyhiä maita, joissa niin kuin romanit ovat aika heikoissa olosuhteissa, tämän viimeisen EU-laajentumisen yhteydessä mukaan tulleet Bulgaria, Tšekki, Slovakia, Romania ja Unkari. Tiedetään, että siellä olosuhteet ovat hyvin heikot, sieltä on lähtenyt hyvin paljon ihmisiä viimeisten vuosien aikana pois. Heitä näkyy myös suurten eurooppalaisten kaupunkien kaduilla kerjäämässä tänä päivänä. Ihmisten on hyvin vaikea ymmärtää tämän päivän yhteiskunnassa, että jotkut ihmiset olisivat niin köyhiä, että heillä ei ole mitään. Heillä ei ole mahdollisuutta terveydenhuoltoon, heillä ei ole koulutusta, ei työtä, ei kunnolla asumista. Lasten selviäminen nälkäkuolemalta riippuu siitä, kerjäävätkö heidän vanhempansa. Hyvin monet ovat kysyneet, jotkut jopa närkästyneellä äänensavulla, että no miksi ei sitten panna niin kuin järjestykseen tätä asiaa ja miksi EU ei sano sitä tai pakota jäsenmaita tekemään asioille jotakin ja antamaan näille omien maidensa romaneille samoja mahdollisuuksia kuin muille. Nyt tosiasia on se, että mitä tulee demokratiaan ja yhteiskuntarakenteiden toimivuuteen, niin ne ovat kehitysmaita. Romanit näissä maissa, mitkä mainitsin, ovat vielä yhteiskunnan pohjasakkaa. Ja kun yhteiskunnassa on muutenkin vaikeita kehityshaasteita, niin romaaneiden aseman kehittäminen on aina siellä pahan pohjimmaisena. Mutta se, että se on hyvä asia tämän EU:n romanitoimintojen yksikön ja koordinaatioyksikön olemassaolossa, että nyt tämä yksikön jäsenet esimerkiksi, niin heidän vastuullensa on jaettu se, että he kulkevat näissä 5 jäsenmaassa, ja heillä on esimerkiksi tämmöinen 2-välinen seurantavastuu. Ei yksikön jäsenet matkustavat näihin 5 jäsenmaahan vähintään 2 kertaa vuodessa ja siellä viranomaisten kanssa läpikäydään, mitä on saatu aikaan ja missä on vielä kehittämisen tarvetta. Ja se on tavallaan tämmöistä niin sanottua pehmeätä, eli soft political pushing, tämmöistä kevyttä poliittista painostamista, jossa ne on asetettu nämä maat niin kuin tavallaan semmoisen suurennuslasin alle ja heidän kehitykseensä yritetään vaikuttaa. Ja nyt ei voida unohtaa sitä tosiasiaa, että kaikki EU:n jäsenmaat niin ovat itse hallinnollisia, suvereeneja maita, joille EU:kaan ei voi sanoa, että nyt teette näin. Ja sitä myöten selvä, heidän täytyy pomppia siinä tahdissa, sanon nyt hyvin epädiplomaattisesti, mutta jäsenmaat eivät kaikessa tee sitä, mitä EU sanoo, eikä EUlla ole edes oikeutta sanoa heille niin. Ainoastaan direktiivit ja EUn suositukset ovat sellaista juridista ohjeistusta, jota jäsenmaiden on seurattava, mutta direktiivejä ja suosituksia ei ole tehty kovinkaan paljon.
Kaikki nämä vuodet, kaikki nämä maailmanmatkat, niiden aikana sinä Miranda Vuolas-Ranta olet kääntänyt Romano Miritsin uutisia joka toinen viikko.
Niin, se on ollut aika mielenkiintoista, että kun aikoinaan lähdin täältä ensimmäiselle työmatkalleni Strasbourgiin, Ranskaan, Euroopan neuvoston palvelukseen, niin siellä tehtiin Euroopan neuvoston mediahuoneessa joka toinen viikko sitten ja lähetettiin ne Ylelle, kun kerroin, että Yleisradio on aloittanut tämmöiset romanikieliset uutiset ja että on, se on hyvin tärkeä asia, koska Euroopassa ei ole kovinkaan monta maata, jotka niin vielä siihen aikaan tekivät. Niin siellä on käytetty kaiken näköisiä keinoja, että on saatu aina ajoissa nämä romanikielen käännökset, mutta onneksi me elämme tänä päivänä tietokoneiden ja digitaalitekniikan aikaa, että se, että on, olemme asuneet Ranskassa 4 ja Belgiassa 2, niin ei ole estänyt millään tavalla sitä. Romanikielen asema ja sen edistäminen, niin se on ollut sillä tavalla sydämen asia, että olisi ollut helppo joskus sanoa, että no pidetäänpä tauko minun puolestani tai lopetetaan tämä, että kun nyt olen täällä ulkomailla ja minulla on muut tehtävät, mutta ne on tullut aina tehtyä niin kuin sen oman työn lisäksi ja ulkopuolella, niin ne on seurannut mukana niin kuin semmoisena pysyvänä elementtinä.
Miranda Vuolas-Rannan kuvat ovat nähtävissä verkko-osoitteessa yle.fi/kuvaa. Tässä 5. kuvassa Miranda ja Urpo Vuolas-Ranta astelevat punaisella matolla kristallikruunujen alla presidentin linnassa.
No joo, tässä ollaan itsenäisyyspäivän kutsuilla vuonna 2010. Joka oli suuri kunnia. On hyvin tärkeää, että suomalaiset vähemmistöt, olivatpa ne sitten saamelaisia, juutalaisia, romaneita tai tatareita, että he näkyvät ja osallistuvat kerran vuodessa meille suomalaisille ehkä yhteen tärkeimpään tapahtumaan, eli linnankutsuille. Nämä linnankutsuthan ovat hyvin poikkeukselliset siinä mielessä, että vastaavaa käytäntöä ei ole minun tietääkseni muissa maissa, että niin sanottu tavallinen kansa ja kansalaiset joidenkin asioiden johdosta kutsutaan kuninkaan tai presidentin linnaan vuosittain. Meillä Suomessa se on ja minusta se on hyvä käytäntö. Se muistuttaa meitä myös hyvin vahvasti tästä itsenäisyydestä, josta ollaan maksettu kova hinta.
Kuinka monta kutsua olet saanut?
No ehkä 6 kaiken kaikkiaan elämäni aikana. Mulla on hyvin vahva ja uskon näin, että suurimmalla osalla Suomen romaneita on hyvin vahva kaksoisidentiteetti. Että tunnetaan hyvin vahvasti olevamme nimenomaan suomalaisia romaneita, mutta myöskin romaneita etnisesti. Mutta tämä suomalainen niin kuin historiallinen 500 vuoden yhteinen aika, niin se on ollut hyvin merkittävä. Ja siinä on kasvettu yhdessä, siinä on taisteltu yhdessä, siinä on kärsitty yhdessä, mutta siinä on myös voitettu yhdessä. Ja sen jakaminen tuolla linnassa, sen kokemuksen jakaminen, niin se on hyvin ainutlaatuinen ja mä oon ollut todella iloinen ja niin kuin otettu siitä, että olen saanut olla mukana niissä kuvioissa.
Nyt me olemme käyneet 5 kuvaa läpi, mutta se 6. kuva, jota ei ole vielä otettu, minkälaisen toivoisit sen olevan?
Joskus aikoinaan nuorena tyttönä muistan ajatelleeni, että ihmisen pitää selvitä elämässä, pitää selvitä vaikka pelkällä kivellä. Pitää oppia tulemaan toimeen elämän eväiden kanssa ja käyttää niitä sillä tavalla, että elämästä selviää. Yhtenä tavoitteenani oli hankkia viisautta. Muistan jopa pyytäneeni sitä Jumalalta joskus, että kun saisi riittävästi viisautta toimia oikein. Tänä päivänä, kun olen 56-vuotias, ollut työelämässäkin mukana 38 vuotta, niin olen kokenut hyvin tärkeänä ihmisyyden. Ihan sen, niin kuin sen ydinihmisyyden, jossa ne ihmisyyden arvot on tärkeitä. Ja jotenkin mulla itselläni on ollut vähän sellainen hätä, kun mä oon katsonut tämän päivän maailmaa ympärilläni, että jotenkin tuntuu siltä, että tämä aika, missä me eletään, se on kovien arvojen aikaa ja ihmisiltä pikkuhiljaa niin kuin murentuvat periaatteet, moraaliset ja eettiset periaatteet. Välillä tuntuu siltä, että ihmiset ovat valmiita tekemään mitä tahansa. Myydään tavallaan se oma ihmisyyden arvo. Annetaan pois asioita, jotka ovat hyvin moraalisesti ja eettisesti tärkeitä asioita. Esimerkiksi ihmisten intiimiys ja niin kuin tällainen toisen ihmisen kunnioittaminen ja toisen ihmisen huomioon ottaminen. Ja pelataan semmoisilla kovilla arvoilla maineesta, asemasta, rahasta, kunnian saamisesta.
Mitenköhän tämä valokuvassa ilmaistaisi?
Jotenkin haluaisin nähdä sen niin, että Eurooppa elää tänä päivänä aika vaikeita aikoja. Perhe joutuu niin kuin aika kovaan paikkaan. Ja mä oon jotenkin toivonut, että kun me yksilöinä ei ehkä voida kovinka paljon tehdä tämmöisen tilanteen hyväksi, niin se saisi meissä aikaan sellaista, että palattaisi jollain tapaa juurille. Ja että mä haluaisin nähdä sellaisen tulevaisuuden näiden vaikeiden aikojen keskellä, jossa me joudutaan palaamaan niihin vanhoihin arvoihin ja pitämään vähän tiukemmin niin kuin niistä kiinni, jossa perhe on tärkeä, perheen hyvinvointi.
Eli tässä kuvassa olisi perhe ja ketä siinä sitten olisi?
No ensinnäkin siinä olisi vanhemmat, jotka pitäisivät huolta ja antaisivat aikaa lapsillensa. Minun näkemykseni tällä elämänkokemuksella on se, että meillä ihmisinä ei ole mitään niin suurta annettu kuin lapset. Mä olen tehnyt paljon yhteiskunnallista valtioiden tason politiikan ja virkamiehen työtä, mutta siihen olen päätynyt, että kallein lahja, minkä me voimme saada, on elämänlahja ja lapset. Ja näille lapsille ei anneta riittävästi aikaa tänä päivänä. Heidän kehittymiseensä, kasvattamiseensa, sitä ei arvosteta niin paljon kuin pitäisi, koska lapsissa on tulevaisuus. Ja mä haluan nähdä näiden tämän perheen kuvassa lapset, jotka ovat onnellisia ja joita vanhemmat rakastavat niin paljon, että he antavat näille lapsille aikaa. Koska meidän tulevaisuus on siitä kiinni, minkälaisia lapsia me kasvatamme. Et jos meidän lapset kasvavat ilman rakkautta, ilman lämpöä, ilman turvaa ja vielä ajan keskellä, jossa moraalisilla ja eettisillä arvoilla ei ole paljonkaan merkitystä, niin se minun mielessäni muodostaa sellaisen kauhukuvan siitä, että mitä meidän tulevaisuudestamme tulee. Ja sen tähden tämä hetki on tärkeää. Ja kuinka paljon me elämässämme annamme aikaa ja rakkautta toinen toisillemme.
Miranda, sanoit, että sinulla on 9 lapsenlasta.
Kyllä.
Luettele heidän nimensä.
Sofia, Carmen, Angelica, Natali, Benjam, Daniel, Vanessa, Anton ja Sara.
Ja sinun lastesi etunimet?
Miriam, Milaja ja Ramutsu.